Я Максима Богданович у Мінську. У бліц-аналізі директор дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик говорить про ціну на російський газ для Білорусі у наступному році. 167 доларів за тисячу кубометрів – це добро або пастка для білоруської економіки. Так само в програмі ці допоможе зборної Білорусі потрапити у фінальну частку нова формула Європейського чемпіонату 2016. Телефонуйте у «Живий ефір». Телефон велкомовський 651-4204, ён працює тягом гэтай гадзіны, альбо ў любы час можна тэлефанаваць на аўтаадказнік у Мінску 266-39-52. А зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў чацвярга, звязаных з Беларусю.
У Слуцку судзяць актывістку Зінаіду Тімошак, якая 23 лістапада арганізавала ў Доме культуры вёскі Казловіч у Слуцкім раёне прагляд фільму «40 дзён Сялянскай Рэспублікі», прысвечанага падзеям слуцкага паўстання. Рашэнне суду абвесцяць 23 снежня. 29-й дзень працягваецца ў Кіеве акцыі пратэсту супраць спынення еўраінтэграцыі Украіны. Лідар украінскай апазіцыйнай партыі «Удар» Віталь Клічко заклікаў удзельнікаў акцыі не пакідаць Майдан столькі, колькі спатрэбіцца для перамогі. Гомельскія актывісты ездзяць у Кіеў на Евромайдан, каб падтрымаць украінцаў у змаганні за перамены і лепшую долю. Акцыі салідарнасці спрабуюць ладзіць дэмакратычныя актывісты ў Гомелі. Помнікі Леніну, Пушкіну, Чайкоўскаму апранулі ў жоўта-блакітныя украінскія сцягі.
Вырашылі б накінуць украінскі нацыянальны сцяг на помнікі Леніну, а таксама палічылі, што вельмі было б файна, калі б украінскі майдан падтрымалі знакамітыя расійскія дзеячы. Па гэтаму мы таксама накінулі жоўта-блакітныя сцягі на помнікі Пушкіну і Чайковскому.
3 гады таму у Мінску была жорстка разагнаная шматтысячная акцыя пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Большасць альтэрнатыўных Александру Лукашэнку кандыдатаў у прэзідэнты былі арыштаваныя. З іх Мікола Статкевіч, Андрэя Саннікава, Дмітрыя Вуса асудзілі на турэмнае зняволенне. Мікола Статкевіч дагэтуль застаецца за кратамі. Улады ўжылі рэпрэсіі да дзясяткаў удзельнікаў плошчы. Патрабаванне не дапусціць размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі расійскіх вайсковых базаў увойдзе ў праграму ўсіх кандыдатаў ад партыі БНФ на мясцовых выбарах, заявіў сёння старшыня партыі Алексей Юнукевіч.
На трэцюю дэкаду студзеня мы плануем адзіны агульнанацыянальны дзень пікетаў супраць расійскіх вайсковых баз. У гэты дзень падчас збору подпісаў усе кандыдаты ад партыі БНФ і сябры іхніх камандаў масава ў адзін час выйдуць на гэтыя пікеты у візуальным афамленні, якіх будзе прысутнічаць тэма расійскіх вайсковых базаў.
У Бабруйску інваліды-вазочнікі могуць карыстацца сацыяльным таксі толькі, каб наведваць медычныя і сацыяльныя ўстановы. На забаўляльныя мерапрыемствы таксісты адмаўляюцца іх вазіць.
Болей навінаў пра бягучыя падзеі, а таксама пра іншае на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Некалькі дзён у Мінску працягваецца акцыя ў абарону музея Максіма Богдановіча. Удзельнікі чытаюць каля ганку музея як вершы самога класіка беларускай літаратуры, гэтак і прысвечаныя яму. Акцыя прымеркаваная да таго, што статус музея плануюць панізіць і ператварыць яго ў філіял Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, а гэта будзе азначаць звальненне шэрагу супрацоўнікаў. І з намі на сувязі была наша корэспандэнтка Інна Студзінская, якая каля паловы сёмай паводле мінскага часу была на месцы падзеяў. Мы адразу запыталіся яе, колькі ўдзельнікаў у сённяшніх чытаннях.
Зараз 10 десятак, ну а калі улічваючы з сілавымі структурамі, так і ўсе 20. Сёння прыйшлі першыя, вось я крыху раней прыйшла. Першыя былі Аліса Звінец, Павел Сігарынец, яшчэ падышлі людзі, прычым і моладзь, і людзі сталага веку. Людзі чыталі вершы спачатку менавіта Богдановіча, але потым гэта ператварылася ў такую ўжо больш пашыраную літаратурную вечарыну. Калі міліцыянты пачалі адкрыта здымаць правда, я у цивільним усіх читаючих. Жанчина сталого веку, правда, не назвала себе. Єдина я сказала, що у дитинстві батьки визволили від білоруської мови її, але прочитала Бородуліна. Потім підійшов такий чоловік, так само сталого веку, і він прочитав такі жартовливі вірші, навіть поему, я б сказала, Ніла Гілєвича про газ і нафту. І дуже цікаво, у нас тут відбулася розмова з намісником начальника міліції центрального району, який добре володає білоруською мовою. Я спочатку спитався, чого ви тут, ось вам нема де вірші читати. Ну, тут пожартували хлопці, що вельми пригожа, зорочки, музеї, вельми така романтична обстановка. І він на такій нормальній білоруській мові почав, ну, не треба гэта. І ось сказав, що тільки що сам зайшов у музей і прочитав вірші. Ну, тут кажуть хлопці, що і адукаційну мету їх акція має. Ну, а коли серйозно, то Павел Северинец розповів, що Ольга Ковалькова і Денис Садовський, громадські активісти, подали офіційну заявку у Менгарвиконкам на проведення таких сходов з 26 по 30 з кількістю до 30 чоловік, і ось на наступному тижні читання протягнуться. І з посилкою на Олега Трусова така інформація прогучала, що Мінкульт покуль відклав рішення по приниженню статусу музея Богдановича до 15 студеня.
Розказувала наша кореспондентка Інна Студзінська. Більше інформації про ситуацію з музеєм Максима Богдановича на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. А тепер з нами на телефонній сувязі політолог Олесь Лагвінець, який брав удзел у гэтых акціях у падтрымку музея Максима Богдановича цягам апошніх дзён. Спадар Олесь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, калі ласка, чаму вы вырашылі взяць удзел у гэтых акціях у падтрымку музея?
Ну, так сталося, что меня запросили, и я бачил обвески в интернете. Я вырашил долучиться как приватная особа. Зразумела, немагчыма отделить от себе, скажем, той политичный блок, той политичный складник, який у меня есть. Але я вырашил долучиться, мне подобается Богданович, лечу, что это аборальное решение Министерства культуры, и так само лечу, что есть полный шанец, что это решение будет перегледжено, тем более, что у вас власником музея з'являється не Міністерство культури, яно не має права приймати рішення, а наскільки я ведаю, Мінгарвиконкам. Ось тому я у понеділок був там о 6-й годині учора і сьогодні так само.
А скажіть, ви могли б потлумачити для людей, які не в курсі ситуації, що такого страшного у тим, що музей може зробитися філією Державного музею історії білоруської літератури? Що це поніження статусу, до чого воно може привести?
Ну, это может привести до того, что музей переведут в інший будинок, вогуле скоротять музей. Улады Беларуси вельми любят скорочать выдатки на культуру, на адукацию. И это просто, можно так сказать, первый спробный каменчик, бо бачно, что зараз музей Богдановича находится у добрым будинку, у середине Троєцького предместья. Зрозуміло, что какие-нибудь сделки с Министерства культуры альбо змін в Гарвиконкаму з радостю б здавали гэтае памяшканне. І тому мені падаецца, што гэта, так бы мовіць, першы спробны камень, а потым ситуація могла б пайсці ў невядомы які бок. Ну, тым больше, што такая фігура, такая постаць, як Максим Богданович, ён сапраўды заслугоўвае асобнага музею ў сталіцы краіны.
А вы разлічвалі, што ў гэтых чытаннях, ў гэтых акцыях будзе браць удзел больш людзей, чым было на гэтым тыдні?
Конечно, чекалось, что будет больше людей, потому что информация больше-меньше была доступна, принамсі, у социальных сетках, про рассылки. И, ну, понеделок было больше за 30, мне здається, але ось учора, сьогодні не так и шмат было людей. Але з іншого боку, я лічу, що важно, що діяння протягується, і тут головне символічне діяння. Зрозуміло, що сьогодні влади не підконтрольне громадство, коли вони настойливо чогось захочуть, то вони, на великий жаль, таке рішення проведуть. І громадство сьогодні наше так само моцно не мобілізується. Ну, от, наприклад, в цій справі можна побачити, наприклад, в інших так само. Тому це символічне діяння, і важно, що воно відбувається. Важно, що что читаются верши Богдановича. Важно, что ускосно так само идет певная социализация на вот тих міліціянтів, які забезпечують, які присутнішують під час проведення гэтага дзеяння.
Я нагадаю, з нами на сувязі політолог Алесь Лагвінець, який бере удзел у акціях у оборону музея Максима Богдановича. Ось ви сказали, що берете удзел як приватна особа, а ці варто, на вашу думку, було політичним партіям і опозиційним активістам долучитися до читання менавіта як визначить нейкую там партийную позицию, послать своих представников, ці, на вашу думку, этого не варто было робить?
Мне кажется, что это такая справа, где лепше правды было бы денежить приватно. Это значит, что никто не заборонял бы любому партийному керівнику або активісту долучитися до цієї акції, і шкода, що вони там не в великій кількості представлені, або навіть в мізерній кількості представлені. Але з іншого боку, для того, щоб осягнути винік, менавіт у таких справах можливо, щоб рейвели менш політизовані люди, такі громадські авторитети. І тому вельми знаково, що під час першого вечора, перших читань, там був, наприклад, Володимир Орлов і Олесь Марочкін. Це вельми важливо, поскольку це люди, які, відомі своєю творчістю найперш.
Ось ви сказали на конт низького мобілізаційного потенціалу теперішнього білоруського громадства. На вашу думку, політичні партії, знову ж політичні активісти, на які акції вони могли б звернути увагу, на що можна тепер мобілізувати білорусів? Ось планується, наприклад, завтра провести акцію супроць цього податку на користування автомобілем. Наскільки, на вашу думку, цю ситуацію, цей конфлікт могла б скористати опозиція?
Наскільки я відаю, що є заяви деяких опозиційних структур, що вони розпочинають свої кампанії протесту супроць такого рішення. Наскільки поспіхово буде завтрашня акція, варто поглядіти, звісно. Мені здається, що тут справді потенціал не такий високий, тим більше, що так званий провінційний авторитаризм білоруський, він відрізнюється від українського, і тут сапраўды сёння рэпрэсіўныя органы улады яны маюць магчымасць стрымліваць такія спробы мабілізацыі. А калі шырэй браць, канешне, тут мусіць, калі мы кажам пра такую шырокую мабілізацыю, то мусіць быць спалучэнне розных чыннікаў, і тут першае немагчыма запланаваць, што вось адбудзецца якаясьці велізарная акцыя і туды зыдзецца велізарная колькасць людзей. Можна для гэтага працаваць, як паказвае досвід і Украіны, і досвід падзеяў арабскай вясны, то можа быць часам якаясьці іскра, якая запаліць полымя, але ўсё ж такі мусіць быць агульны кантэкст. Мне падаецца, што ў Беларусі сёння гэты агульны кантэкст не такі і спрыяльны. І отримується так, що є можливості для певної мобілізації, є можливості одрозно, наприклад, від совєтських часів, є можливості для едукаційних, культурницьких діянь. Не такі широкі, але вони є. Але коли ми кажемо про таку політичну мобілізацію, про власну політичну мобілізацію, то тут перше є чинник страху, а друге, що є те, що на сьогоднішній день, на великий жаль, режим, влада ще є доволі консолідований. І поспіхова мобілізація відбувається якраз, коли є великий рух знизу і так само роздробленості ці незгода, розкол внутрі керівних верхов.
І на вашу думку, у теперішній ситуації нема таких темів, нема ніяких болючих кропок, де можна було б вже тепер опозиції поспробувати мобілізувати людей і ніяк добитися чогось від влади, ніяких заступок?
Одной такой скоростной темы складана сегодня вызначить, что все на есть, однозначно все смобилизуются. Згаданный вами податок на автомобили, погоршение экономической ситуации, скорочение социальных выдатков, видовочная несправедливость державной улады, коли размовы идет и про выборы, и размовы идет про функционование в уголе судовой системы. Это те складники, так бы мовить, цаглинки, але коли коли повстане така агульная картина, ці агульный будинок, то тут знову ж питання застається відкритим. Але вже в той же час не варто опускати руки. Я лічу, що Білорусь знаходиться на стадії такого інтенсивного нацебудовництва, так чи інакше. 20 років незалежності дарма нікуди не пройшли. З'явилося ціле покоління, яке цінить незалежність. Не глядячи на всі сторони сьогоднішнього режиму, мова білоруська існує, існує розуміння, принаймні, частки громадства, важності національної свідомості, національної пам'яті. І тут є можливість про не такі великі справи, в сенсі такі всеобдимні, але про справи, про локальні дії, все ж таки протягувати свою справу. Хоча можна перелічити в шерах таких агульнаціональних компаній, які можуть давати певний ефект, але не одразу. Ось гэты год пам'яті Каліновського, не цікаво буде поглядіти на дослідування громадської думки, наскільки ушанувані, відомо, що були некілька. Ну, от, принамсі, я ведаю про дві паралельні кампанії ушанування пам'яті повстанців повстання Каліновського. Як це повпливало на громадську думку? У нас так само є інша, більш політична кампанія, це кампанія народного референдуму. Побачимо, як вона далі пойде, скільки буде зібрано підписів, який резонанс це буде у громадстві. Тому такі речі, вони є. Коли буде, власне, вельми заважний ефект, тут питання, на жаль, залишається відкритим.
Дякую вам великі за гутарку. Я нагадаю, з нами на сувязі був Алесь Лагвінець, політолог. Ён брав активний удзел на гэтым тыдні у акцыях у падтрымку музея Максіма Богдановича. Улады маюць намер зменшыць, панізіць статус гэтага музея, зрабіць яго філіяй дзяржаўнага музею гісторыі беларускай літаратуры. Больш пра гэтую сітуацыю на нашым сайце ў інтэрнэце.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды з тобой.
А наш интернет-адрес свобода.орг альбо свобода.by.
Блиц-анализ свободы.
Цана на расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе складзе 167 даляраў за 1000 кубічных метраў. Гэта амаль не адрозніваецца ад сёлетняга кошту. Ці можна назваць гэта нейкай перамогай беларускага боку? Ці з'яўляецца танны газ добром альбо пасткай для беларускай эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык.
Тая цана газ, якая была абвешчана па выніках сённяшніх перамоваў у Маскве, фактычна вельмі неістотная розніца ў параўнанні з сёлетнім 13-м годам. Ці можна лічыць гэта перамогай беларускага боку, ці, як заявілі афіцыйныя асобы, гэта ўсё вынікае з раней падпісаных пагадненняў, і тут ніякай сенсацыі, ніякай адпаведнай перамогі няма.
На мою думку, ніякої перемоги і сенсації – це абсолютно в рамках тих погоднень, у рамках митного зв'язу, які були досягнуті раніше. Ми зараз маємо тенденцію до зменшення нафтових цін, до яких прив'язана всесвітня ціна, ну, російська ціна на газ, ну, і, відповідно, наша ціна на газ. Так що паралельно з цим у Росії не відбувалося покуль що перегляду внутрішніх цін, у зближенні їх з всесвітніми, тому не відбулося здорожання газу і для нас.
Недавно по выніку перамоў Путіна і Януковича Украіна, як было заявлена, атрымала газ па цане 268 даляраў за кубаметр. Гэта намнога менш ад тых 400 лічым даляраў, якія былі для Украіны. Тым часам у многіх беларусаў узнікае пытанне, а як бы выглядала беларуская эканоміка, калі б цана на газ была б такой, як яна была для Украіны?
Ну, згадайте, 2010 год, коли цена на газ для Беларуси была такой самой, как она зараз для Украины. Фактично, это был рынковый кошт. Прежде всего, мы споживаем при такой цене нашмат меньше газу и начинаем споживать больше тех самых там нафтопродуктов, которые робятся тогда относно больше данными при вытворчестве электроэнергии. Другим моментом, мы в уголе начинаем больше шагнать. ставиться до використовування енергоносьбі, то ось починаємо думати про які інші криниці, з яких можна виробляти електроенергію. Ну і економіка починає працювати все більш ринкових принципах.
Коли розвивати ваш гатерезис, то якраз це питання, яке вже годами обмірковується серед політиків і експертів, економістів, все-таки ось такий низький кошт на газ для Білорусі. Це добро чи це ніяка пастка?
Ні, це відомо пастка, тому що фактично зараз велика частка білоруських підприємств, перш за все державних підприємств, вона призвичайлася працювати при таких низьких видатках на газ. Тому отримується, що ми звикліся жити в таких умовах полегкого, і коли ми вимушені будемо працювати по ринкових умовах, то доведеться вельми болюче пробудовувати все. Це тичиться саме державного сектора, тому що приватний бізнес, він фактично зараз має ринкові кошти на електроенергію, на газ, там покриває там більше, там, чим собі кошту. І таким чином отримується, що він вже працює у нерівних умовах там з російськими, наприклад, бізнесами, які мають нашмат менше вузорної ціни. Ось. Так що отримується, що приватний сектор вже зараз готовий до ринкових умов, державний сектор не готовий. Ну і це просто ще додатковий кавалочок до того, що відкладається реформування год, і що ось можливо консервувати цю неефективність.
Бліц-аналіз свободи.
Директор дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик говорив про ціну на російський газ для Білорусі у наступним годі. 167 доларів за тисячу кубометрів. Навіть гэтая ціна порівняльна з теперішньою українською ціною вельми адрозная. Після знижки, яку Україна отримала від президента Росії Владимира Путіна, ціна на газ для України по-ранейшому складає 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Це практично на 100 доларів більше, ніж для Білорусі. А раніше ціна для України була ввогуле 400 доларів. Говорить про те, що такими знижками, а так само кредитами, президент Росії Владимир Путін підтримує режим українського президента Віктора Януковича. Верховная Рада Украины сегодня проголосовала за звольнение от криминальной ответственности удельников массовых акций протеста в Украине. Отповедный закон, подрыхтованный оппозицией, подтримали 339 депутатов с 450 в парламенте. Президент Украины Виктор Янукович 20 снежня организует круглый стол, каб меркаваць шляхі вырашэння цяперашняй сітуацыі ў краіне, але апазіцыя ўжо заявляла, што гатовая браць у ім удзел толькі пад умовай амністыі для мірных грамадзян, якіх затрымалі ў сувязі з пратэстамі на Еўрамайдане, ў Кіеве і ў іншых гарадах Украіны. І цяпер з намі на сувязі з Кіеву наш корэспандэнт Павло Зубюк. Добры вечар.
Добрый вечер.
Павло, як адреагавала украинская оппозиция на рашэнне Верховной Рады, ці готовая она теперь после гэтага рашэння удзельнічаць у круглым столе?
Ну, конечно, потому что вот эта вымога на конт амністыі для затриманых, она выкананая. Однако, конечно, не все у оппозиции гэтым задоволены. Например, двое депутатов из оппозиции голосовали супраць. Это Гриценко и Канівець. Яны, Гриценко на своем фейсбуке потлумачив, что, на его думку, влада может скористаться формулюванням амністія для удзельнікаў масовых акцій і включить до гэтых удзельнікаў супрацоўнікаў міліції, які збивали людей, тому що вони нібито так само удзельнікі. Але остатні опозиціонери відказують, що насамрэч у першій редакції була ще більш вигадне формулювання особ, за яких була задіяна гэта амністія, гэта особи, пов'язані з уділом у акціях протесту. І быцам би у гэтае формулювання докладно могли б увесці супрацовники міліції. Але поліція замінила його на удільників акції і лічить, що тепер у лазі буде складно потлумачити, що быцам міліціянти були удільниками акції, тому що міліціянти, розуміло, гэта не удільник. Ось і зараз у українському фейсбуці, наприклад, поміж різними опозиційними депутатами і простими користальниками є такі сперечки, йдуть на тему того, чи отримається владі припихнути у формулюванні удільники акції міліціянта, чи не отримається.
А скажіть, як адреагували удільники Київського Майдану на ось цю амністію? Ці лічаться вони гэта перемогою? І що далі? Які плани у удільників акції протесту у Києві?
Ні, ну, звісно, вони гэта лічаться такою локальною перемогою, але з другого боку шмат людей вогулі не довіряє владі і лічить, що, ну, насамрэч, та амністія вона настала тільки поводлі гэтага закону для людей, які брали удзел у акціях до сьогоднішнього дня. Гэта значить, що ніхто не замінає уладзі і далі затримлюваць людей. Ось сьогодні була інформація, не ведаючи, вона підтверджена, що міліціянти затримлювали на Київському вокзалі людей з символікою Евромайдану, затримлювали, відправляли на допрос у посторонок, і быцам бы така ось ситуація може повторитися, і тоді доведеться знову шукати некі варіанти для амністії. Ну, але ми сподіваємося, звісно, усе, що після того, як суд дозволив амаль до лютого протягуватися цієї акції, то ось до лютого ніводних кроків в цьому керунку не буде, репресіїв не буде, а ці Майдан за гэты час деградує, чи втратить ось він такий свій запал, чи наадворот люди знайдуть, куди скерувати свою енергію, гэта вже залежить, звісно, і від самих шерогових удільників Майдану, і від організаторів.
Дякую, Павло. З нами на сувязі з Києва був наш кореспондент Павло Зубюк. Я нагадаю, що протести в Україні почалися після того, як український урад припинив підрихтовку по підписанню погоднення з асоціацією з Еврозв'язом. І спершу протести не були настільки масовими, але після того, як у ноч з 30 на 31 листопада, увечер 30 листопада був розігнаний гэты протест на центральній площі Києва. Після гэтага на вулиці української столиці вийшли сотні тисяч людей, і від того часу протест протягувався доволі активно. І ось днями, після уже гэтых масових протестів, один з важливих факторів, який повпливав, можливо, на нову ціну на газ для України, після того, як гэтыя масові протести відбулися в українській столиці, в інших городах України, президент Росії Владимир Путін знизив амаль на траціну ціну на газ для України і так само заявив про 15 мільярдів доларів кредиту для України. При гэтым ён, однак, заявляє, що протести ніяк не впливали на гэтае рашэнне, яно было выклікана чыста эканамічным крызісам ва Ўкраіне. До украінскіх падзеяў мы вернемся неўзабаве і пагутарым пра тое, як жыхары Гомеля ездзяць на Еўрамайдан, каб падтрымаць украінцаў і ладзяць у самім Гомеля акцыі салідарнасці. Але спярша мая калега Ганна Соус нагадае пра падзеі чацвярга, звязаныя з Беларусю.
У Слуцку судять активістку Зінаїду Тимошек, яка 23 листопада організувала у Домі культури вёски Карловичі у Слуцькому районі прогляд фільму «40 дзён Селянської республіки», присвяченого подіям Слуцького повстання. Рашення суду обвестять 23 снежня. 29-й день протягивается у Киеве акции протесту супроть спынения евроинтеграции Украины. Лидер украинской оппозиционной партии «Удар» Виталь Клишко закликал удельников акции не покидать Майдан стольки, кольки спотребится для перемоги. Гомельские активисты ездят у Киев на Евромайдан, как подтримать украинцев у змагания за перемены и лепшую долю. Акции солидарности спробуют лазить демократичные активисты в Гомеле. Помники Ленину, Пушкину, Чайковскому опранули у жовто-блакитные украинские стяги.
Вы решили накинуть украинский национальный стяг на помники Ленину, а так само полечили, что вельми было б файно, коли б украинский Майдан подтримали знакомитые российские дечи. Поэтому мы так само накинули жовто-блакитные стяги на помники Пушкину и Чайковскому.
Три гады тому у Менску была жорстка разогнанная шматтысячная акция протесту супраць фальсификации президентских выборов. Большасць альтернативных Александру Лукашенко кандидатов у президенты были арештаваны. Их Микола Статкевич, Андрея Санникова, Дмитрия Вуса осудили на тюремное изневоление. Микола Статкевич дагэтуль застается за кратами. Улады ужили репрессии до десятка удельников площади. Потребование не допустить размещения на территории Беларуси российских войсковых баз увойдзе у программу всех кандидатов от партии БНФ на мясцовых выборах, заявил сегодня старшыня партии Алексей Юнукевич.
На третью декаду студеня мы плануем одиный агульнонациональный день пикетов супраць российских войсковых баз. У гэты день, под час сбору подписов, усе кандидаты от партии БНФ и сябры ихніх командов массово в один час выйдут на гэтые пикеты у визуальным оформлении, яких будет присутствовать тема российских войсковых базов.
У Бабруйску инвалиды-вазочники могут користаться социальным такси, только каб наведывать медичные и социальные установы. На забавляльные мероприемства таксисты отмовляются их возить.
Вы на хвалях Радио Свобода. Некоторые жыхары Гомеля ездить у Киев на Евромайдан, каб подтримать украинцев у змаганні за перамены. Акции солидарности с соседями спробуют сладить демократичные активисты и в самим Гомеле.
Днями у Киеве побывал активист коалиции «Наша альтернатива» 26-годовый Гамельчук Андрей.
На Майдан я поехал тому, что с первого дня, как это отбылось, с 30-го, с этого момента, когда брутально разогнали молодь, с того самого дня я не мог глядеть спокойно. Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, что я такое, когда не беру удел. Я решил посильную допомогу оказать людям.
Андрей кажа, что за особистые сродки набыл всякие такие леки на от простуды и поехал на Майдан.
Да я взял Библию и набыл сродки от простуды и бинты уже на территории Украины. У автобусе не рызыкнул везти с собой проз мяжу леки. И гэтые от простуды и бинты, и все гэтые сродки, необходимые людям, я набыл уже на территории Украины у Чернигове у аптеки.
Майдан уразил Андрея своей организацией. Там он развитался с шэрагам митов, якія навязывают белорусам официальные медии.
Первое, что я увидел, это баррикады, это поставлены скамейки одна на одну, там вельми люди зарабили с фрагментов огороджи, сметницы зарабили так нормальный вал, политый водой, так, ось, и на уваходе стоять люди, самохова, такие хлопцы у будовничих касках стоять. Не верьте БТ и ОНТ, все тверозы и навод не лаются матом. Я не хлушу зараз.
Суразмовца повел, что митинговцы, это в основном люди среднего веку, а не только молодь и студенты. И не вельми прихильно сустрели Гамельчука, подаровали у отказ на невеличкую допомогу атрибуты Майдану. Значки, жовто-блакитные стужки, бэджик, гуртуйтеся разом.
Абсолютно адекватные люди ходят, причем у всех, как бы, турбует справа, что побили наших детей 30-го, без топадок, и нами так нельзя. И мне стало вельми соромно, потому что мы про власти утерлись в 2010 году. Там размовлял с человеком, я у Ген Булега там таки сустрел, с Винницы. И он адмыслово взял отпочинок зимой. Не летом, он на лето берег отпочинок, там на море с жонкой съездил. Зараз взял отпочинок, на Майдан приехал. Испытал я его, кажу, а как вы думаете, чего белорусам не хапает? И он кажет, вам не хапает супольности у громадства, у вас каждый акт сам по себе, але я веру, что вы будете наступные после нас. То есть украинцы не губляют веры у нас.
Тем часом у Гомелі на знак солидарности с украинским Евромайданом громадские активисты плановали провести 20 снежня шесте от центрального пляца городу до нового универмагу. Шесте в гарвыканкаме замовил сябра объединенной громадянской партии Эдуард Нелюбович, однако выканкам недавно его дозволу. А сегодня ранком горожане сталися светками незвычайного видовища. Некоторые помники в городе Ленину, Пушкину, Чайковскому были опранутые у желто-блакитные украинские стяги. Активистка молодого фронту организации, зарегистрованной у Чехии, с этой нагоды оповела Радио Свобода.
Ну, во-первых, хомельские улады не дозволяют никаких акций по рынку евро Майдана проводить. По-другому, коли хамельчуки, навод такие не мают никакого дочинения ни до оппозиции, ни до молодого фронту, хотели поехать на концерт Ляписа на Майдане, их затримали, их потримали у милиции, их не пустили. Поэтому мы вырашили накинуть украинский национальный стяг на помники Ленину, а так само полечили, что вельми было б файно, коли б украинский Майдан потримали знакомитые российские дечи. Поэтому мы так само накинули желто-блакитные стяги на помники Пушкину и Чайковскому.
Больше про ситуацию в Украине и про акции солидарности с украинцами у Беларуси на нашем сайте свобода.орг. А зараз крыху музыки и украинский гурт «Океан Эльзы» с песней «Позыч мені сонце».
А ты позыч мені сні, я намалюю на небу на сні. И ты позыч мені дождь, не питайся нікого. Купили мені час, одночасно побачиш всіх нас. І залиши мені ти краплинку сонечка свого. А ти, а ти, ти, позич мені сонце. Краплинку сонечка твого.
В полях Радио Свобода песня украинского гурту «Океан Эльзы» «Позыч мені сонце». Активісти руху солідарності «Разом» і Демократичного профсоюзу радіоелектронної промисловості провели 19 снежню акцію на площі Незалежності у Мінську. Вони випустили на волю 11 білих голубов у знак солідарності з 11 політв'язнями, які сьогодні знаходяться за кратами у Білорусі. Акція була присвячена подіям трьохгодової давніни, протестам у день президентських виборів. Тоді, 19 снежня 2010 року, у Мінську жорстко розігнали шматтисячну акцію протесту супроць фальсифікації на виборах. Більшість альтернативних Олександру Лукашенку кандидатів у президенти були арештовані. З їх Миколу Статкевича, Андрія Саннікова і Дмитрія Вуса осудили на туремне зняволення. Влади вжили репресії до десятків удільників площі. Які уроки 2010-го перед наступною президентською кампанією 2015 году. Про гэта у былых кандыдатаў і чальцовых камандаў пытаўся наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітрый Вус адбыў за кратамі амаль год і быў памілаваны Лукашэнкам, хоць прашэння не пісаў. Ён лічыць, што ў 2015 годзе будзе іншая пазіцыя, якая павядзе краіну да рэформаў і дэмакратыі. Паводле Вуса, галоўны ўрок кампаніі 2010 такі:
у нас апазіцыі ў Рэспубліцы Беларусь нету. Ёсць апазіцыя, якая падтрымлівае рэжым скрытна. Гэта самы асноўны ўрок для мяне. І што з гэтымі людзьмі нельзя ни в какой мере работать, потому что они не заинтересованы в продвижении демократии. У нас на сегодняшний момент демократии нету, такого вообще института власти нет, как выборы. Это клоунаду, которую сейчас пытаются устроить оппозиция, это все с подачи администрации президента делается.
Вся про команды кандидата у президенты Андрея Санникова, Дмитрий Бондаренко, так само был осужденный по справе 19 снежня, а потом вы вызвалены с колонии Визьбатры по указу Лукашенко о помиловании. Теперь он находится за мяжой. Бондаренко лечит, что не треба рыхтоваться на упрост до кампании 2015 года, а треба шукать момент для деяния, який може надести и ранее.
Я не кажу про выборы, конечно, мясцовые, потому что зачем это бздурой социальной. Но просто вот ситуация, как на Майдане в Украине. Треба скористовывать ситуацию. Треба тримать руку на пульсе и чувать настрой народа.
Шмат хто з удзельнікаў плошчы трапіў пад пераслед, шмат каго кінулі за краты, некаторыя апынуліся за межамі краіны. Як запабегчы такім наступствам?
Да, падзей 2010 года было забойства лідара апазіцыі, журналістаў, забойства Олега Бібеніна. Тут, на жаль, не мы выбіраем, а вораг выбірае, які ён сродкі будзе скарыстоўваць. Безумоўна, трэба думаць аб тым, каб мінімізаваць наступствы для большасці шараговых удзельнікаў, але без самоохвярности не обойтись, и треба быть готовым до всего, потому что это мы выбрали шлях не гвалтовного супротива, а диктатура таких обязательств на себе не брала.
Былый кандидат у президента Ярослав Романчук не избирается выставлять свою кандидатуру на новых выборах. И он каже, что основной урок полягает в том, каб не хлусить, не подставлять один одного.
Перш за все, это тычется оппозиция, не столько улады. Коли люди, которые декларируют, что они демократы, европейцы, працавалі і паводзілі сябе згодна з еўрапейскімі каштоўнасцямі, выконвалі тыя абяцанні, якія яны рабілі, не хлусілі, не падманвалі, не распускалі слухаў, тады б давер да апазіцыі адзін аднаго было зусім іншы. І самае галоўнае, адзінай альтэрнатывай Лукашэнкі з'яўляецца ліберальная павестка дня.
Кіраўнік штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў, які быў асуджаны на 2 гады умоўна, кажа пра 3 урокі з кампаніі 2010 году.
Перший урок, коли мы хотим, как план, связанный с мирными демонстрациями, был возможным, нам потребна поддержка большинства громадств. Другий урок, что оппозиции треба значно меньше тратить часу на внутренние разборки, а треба казать про то, что важно людям. И на этом будовать свою кампанию. Все ж таки, один кандидат не является панацеей, а вельми важный чинник у выборшей кампании. Ну и третье, треба просто быть ширыми с людьми. Мы их кличем на площадь, для чего мы их кличем.
Сергей Марцелев был керовник выборчего штаба Миколы Статкевича, был осужден за удел в акции протесту на 2 года умовно. У липени этот термин скончился, и политик отримал право свободно ездить по краине и за мяжу. Повод для Марцелева, покольки голосы выборства в Беларуси не лечатся, самое важное провести удалую мобилизационную политическую кампанию.
В итоге мобилизационная кампания с большим количеством кандидатов вылилась в массу акций. Самую удачную за последние 11 лет в Беларуси 40-тысячную демонстрацию. Вопрос о едином кандидате не актуален до тех пор, пока голоса избирателей не начнут считать. Важно, чтобы те, кто решит баллотироваться в президенты в 2015 году, несли ответственность за свои слова и были готовы нести ответственность за то, что будет происходить в день выборов, для того, чтобы люди, которые им поверили, придут на мероприятие, впоследствии не были этим разочарованы.
Павел Северынец, сябра штаба экс-кандидата Віталя Рымашэўскага, адбыў 3 гады хіміі. Сіярыне скажа пра урок раз'яднанасці.
Калі ў 2015 годзе паўторыцца ситуация 2010 года с несколькими демократичными кандидатами, то все может скончиться еще хуже. А тому это урок одинства, это выклик для всех тех людей, которые зараз претендуют, как стать лидерами, ну, обовязково треба домовиться. ПХД этот урок выучила, мы зараз не вылучаем своего партийного кандидата, а пропоновываем себе платформу для объединения. Для того, как у нас был один лидер, один стратегия, один команда. Ну, а главный сутностный урок, на мой погляд, в том, что не хапило духу. И вот поглядите на украинцев, которые начинают свой Майдан с молитвы, которые разом спевают гимн, которые тримаются каштовностями и морали, как стрижню супротиву. Этого, на жаль, на площади 2010 не было. Тому и урок одинства, и урок духу нам треба выучить.
Говорил Павел Северынец, а я еще додам, что фотоздымки с сегодняшней акции солидарности с политичными вязнями с центру Менска вы можете побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Новины свободы.
Что, где, коли, як и чему.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
А теперь крыху про спорт. Шансы футбольной сборной Беларуси потрапить у финальную частку чемпионату Европы повысились, дякуючи новому регламенту, який почне дзейнічаць ад наступного такого спаборніцтва у 2016 годе. Подробязности расскажа Ігор Карній.
На паседжанні выканаўчага камітэту ФІФА обнародованы регламент континентального першинства, якое праз 3 гады пройдзе у Франции. Упершыню колькасць фіналістаў пашыраецца на цэлую васьмёрку. Да 24 зборных супраць 16 да нядаўняга часу. Такім чынам, паехаць на Евро-2016 зможа ледзь не кожная другая еўрапейская каманда, якая стартуе ў адборачным турніры. Згодна з рэгламентам, за права пазмагацца за фінальныя пуцёўкі ўступяць 53 зборныя старога свету, уключна з некаторымі дэбютантамі. Нацыянальная каманда Беларусі яшчэ ніводнага разу не трапляла ў фінальную частку чэмпіянатаў Еўропы і свету, і новая формула заўважна падвышае шансы скарыць дагэтуль непраходны групавы этап. Галоўнае, лічаць адмыслоўцы, каб спартовыя функцыянеры не пачалі секчы з пляча, патрабуючы даць ім усё і адразу. Меркаванне выказвае колішні футбольны каментатар беларускага тэлебачання Алесь Камароўскі.
Якая змена ў мінскім дынаме. Адзін, другі, трэці, быццам бы і трэнеры харошы. Год пабудзе, ну, некалі Шэдуард Васильевич Малафеев сказаў, што трэба даць хаця б 3 гады, каб зрабіць нармальна каманду. Тренер правду говорить, не кривит душой и працуя нормально, я чуваю, вот я упорчу. Это год, команда выросла на некольки, можно сказать, халло.
Але белорусские улады уже глядят нават далей за Евро-2016 и выказывают готовость принять у Беларуси некольки матчей европейского першинства 2020 года. Да 60-гадовага юбілею першага чэмпіянату Еўропы УЕФА вырашыла на конкурснай аснове выбраць 1,5 дзясятка гарадоў, у якіх пройдуць фінальныя матчы. Адпаведную заяўку накіравала і Беларуская федэрацыя футболу. Спартовы аглядальнік Яўген Валошын перакананы. Пры цяперашнім падыходзе да справы у беларускіх функцыянераў няшмат шанцаў уціснуцца ў лік прэтэндэнтаў на знакавую падзею.
Я не ведаю, чым кіруюцца нашы чыноўнікі, якіх чакаюць судаў, якіх яны беспрацэнтных крэдытаў чакаюць. Не будзе ў нас нічога. Вы разумееце, любая краіна можа падаць такую заявку. Дастаткова было проста запоўніць аркуш паперы А4. Нібыта уключыліся ў працэс. Але тое, што выберуць Беларусь як адну з краін, а там вельмі шмат краін, я проста не веру, што гэта магчыма ў сённяшніх умовах.
Згодна з патрабаваннямі УЕФА, стадыён павінен мець умяшчальнасць не менш як 50 тысяч для групавых стадыяў і 1/8 фіналу, не менш як 60 тысяч для 1/4, не менш за 70 тысяч для паўфіналу і фіналу. Дынама ў лепшыя часы магло прыняць 50 тысяч гледачоў, калі да Алімпіяды 80 быў збудаваны адмыслова казырок. Але пасля рэканструкцыі 1999 году змяшчальна знізілася амаль на 10 тысяч. Пры канцы мінулага году распачаўся чарговы бестэрміновы рамонт. Абноўлены стадыён «Трактар» павінен быў адкрыцца яшчэ 3 гады таму. Аднак супрацоўніцтва гарадскіх уладаў з літоўскім бізнэсоўцам Уладзімірам Раманавым не задалося. Ідэя будаваць новую арэну побач малаверагодная за адсутнасці фінансавых сродкаў.
Расказаў Ігар Карней. Дадам, што цяпер нацыянальная зборная Беларусі па футболе месціцца на 81-й пазіцыі міжнароднага рэйтынгу ФІФА. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе каляндар Бахарэвіча, аўтарскі погляд пісьменніка на падзеі беларускай і ўсясветнай гісторыі.
Заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
20 снежня 1812 году у Берліне ў выдавецтве Георга Раймера колькасцю ўсяго 900 асобнікаў выйшлі дзіцячыя і хатнія казкі Вільгельма і Якаба Грыма. Кніжка з персонажамі, якой здараліся такія гісторыі, што мароз па скуры, а часам і апёкі па ўсім целе. Як гэта, напрыклад, адбылося з адной дзяўчынкай, якая, зрэшты, пра ўсё па парадку. Жыла неяк адна дзяўчынка, якая была свавольная ды залішне цікаўная, і калі бацькі ёй штосьці казалі, яна іх ніколі не слухала. Вядома ж, нічога добрага з ёй здарыцца не магло.
Аднойчы яна сказала бацькам: «Я так шмат чула пра пані Труде, мне вельмі хочацца яе наведаць. Людзі кажуць, што ў яе ўсё такое дзівоснае, распавядаюць, што ў яе ў доме шмат незвычайных рэчаў. Мне дуже цікава на іх паглядзець». Бацькі строга забаранілі ёй ісці туды і сказалі: «Гэтая пані Труда злая жанчына. Яна займаецца бязбожнымі справамі, і калі ты да яе пойдзеш, ты болей не нашае дзіця». Але дзяўчынка не паслухала забароны і ўсё ж пайшла. Калі яна прыйшла, пані Труда спыталася ў яе: «Чаму ты такая бледная, мая дзіцятка?» «Ах», – адказала дзяўчынка і задрыжала ўсім целам, – «проста я баюся таго, што тут пабачыла». «А што ты пабачыла?» «Я побачила на ганку чорнага чалавека. Это быў усяго толькі вугляр. А потым я бачила яшчэ зялёнага чалавека. Это быў усяго толькі паляўнічы, дурнічка. А пасля гэтага я бачила яшчэ крывава-чырвонага чалавека. Это быў мяснік, маё дзіця». «Ах, пані Труда, я так баюся. Я паглядзела ў вакно, калі ішла сюды, і не ўбачыла вас, але затое бачыла д'ябла з вогненнай галавой». «О», – сказала пані Труда, – «ты бачыла ведзьму ў яе сапраўдным убранні. Я ўжо даўно цябе чакала і клікала. Ты мусіш мне пасвяціць». І тады пані Труда ператварыла дзяўчынку ў драўляную калоду і кінула яе ў вагонь. І калі калода разгарэлася, пані Труда прысела ля агню і стала грэцца, прыгаворваючы: «Хай трошкі пасвеціць».
«Што было заўтра?» Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Дэнчык выбірае. Улюбёныя песні Дэнчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Прывітанне. Дарагія слухачы, для мяне адна французская мова – гэта сама па сабе ўжо музыка. Адной з зорак на небасхіле поп-музыкі Францыі з'яўляецца Чымен Бадзі. Яна выпусціла сваю першую песню, лагодную рамантычную баляду пад назовам «Entre nous» – «Паміж намі», і песня адразу стала гітам. Сёння прапаную вам паслухаць гэтую прыгожую песню, у якой спявачка прадэманстравала ўсю сілу і эмацыйнасць свайго голасу. Chimen Badi, entre nous.
Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard de nos yeux qui se cherchent entre nous. Entre nous, de nos bras, c'est le temps qui donnera rendez-vous entre nous.
Запишите, калі ласка, наши анфалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Таким чином, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 6 вечера до 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара до поўначы і ад 7 до 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц або 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чехіі Виноградска 159А, Прага 10, індекс 10000, Чехія.
У ефіры Радіо Свабода.
Шановные слухачы, Радио Свобода гучить в эфирах щодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
От 6 до 8.